This morning, I'd like to open by reading a passage of scripture. In fact, all of the scriptures we'll be looking at, most of them anyway, will come from the book of Proverbs.
ก็วันนี้ผมเองก็อยากจะเปิดให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์ของสุภาษิตซึ่งข้อพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้วันนี้ก็จะอยู่ในสุภาษิตด้วย
I'd like to read this morning from chapter 1 beginning with verse 1 through verse 6 and then also read verse 22.
จะอ่านจากบทสุภาษิตบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่6รวมถึงข้อที่22ด้วย
The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel, to understand a proverb and an enigma, the words of the wise, and their riddles. And then verse 22. How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge.
ในข้อที่1ถึง6จากฉบับอมตะธรรมนะคะจุดประสงค์และหัวใจของสุภาษิตสุภาษิตของกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดเพื่อบรรลุปัญญาและคำสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งวิจารณญาณเพื่อรับฟังคำสั่งสอนที่ทำให้เกิดไหวพริบปฏิภาณทำสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรมและเที่ยงธรรมเพื่อให้คนอ่อนต่อโลกรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมให้เยาวชนมีความรู้และความเฉลียวฉลาดให้ผู้ที่ฉลาดรับฟังและเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ที่มีความเข้าใจได้รับการชี้แนะเพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและคำอุปมาคำสอนและคำปริศนาของปราชญ์ต่อมาในข้อที่22พวกอ่อนต่อโลกเอ๋ยเจ้าจะรักความโง่ไปนานแค่ไหนคนมักเยาะเย้ยจะหลงไหลการเยาะเย้ยไปนานเพียงไรคนโง่จะชังความรู้ไปนานสักเท่าใด
Let's pray
ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคร
ับ Father, I ask that you would anoint your word today.
พระบิดาเจ้าลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงเจิมพระวจนะของพระองค์เอาไว้ในวันนี
้ May it be made into spiritual bread to strengthen and nourish our inner man.
ขอพระองค์ทรงโปรดทำให้พระวจนะนี้ฟื้นฟูกำลังให้กับมนุษย์ทุกคนที่ได้รับฟัง
And help us to order our lives in a way that brings honor and glory to you.
และขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบชีวิตของเราในแบบที่จะถวายพระสิริของพระองค์แก่พระองค์และนำผู้อื่นมาหาพระองค์ได
้ We pray, sir, in Jesus' name.
เราอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
King Solomon in the book of Proverbs
กษัตริย์โซโลมอนในพระธรรมสุภาษิต
He divides the human race into four different kinds of people.
ท่านเองก็ได้แบ่งประเภทของมนุษย์ออกเป็น4ประเภทอยู่ในพระธรรมนี
้ We have the wise.
เรามีคนฉลาด
The simple.
เรามีคน simple.
ขาวหรือ
คนขาว
คนอ่อนต่อโลก
คนอ่อนต่อโลก
The foolish.
แล้วก็มีคนโง่
and the mocker
แล้วก็มีคนชอบเยาะเย้ย
We find descriptions of each type of person scattered throughout the book of Proverbs
เราก็จะเห็นคน10ประเภทนี้ถูกเอ่ยถึงตลอดทั่วทางพระธรรมสุภาษิต
And I'd like for us to take some time this morning to look at some of the descriptions for each of these types of people
และผมเองก็อยากจะให้เราใช้เวลาในเช้าวันนี้ในการที่จะดูคําอธิบายถึงคนทั้ง4ประเภทนี้ด้วยกัน
And as we do so, perhaps the faces of certain people that you know may come to mind who fit a particular description.
และในขณะที่เรามาทำความเข้าใจกับคนทั้ง4ประเภทนี้บางทีอาจจะมีหน้าคนที่คุณรู้จักพอดีที่คุณนึกถึงเวลาที่เราเอ่ยถึงคนประเภทใดใน4ประเภทนี้
First of all, let's look at who the book of Proverbs was written for.
ก็อันดับแรกเลยให้เรามาดูกันว่าพระธรรมสุภาษิตถูกเขียนถึงคนประเภทไหน
According to verse 4,
จากข้อที่4นะครับ
It was written for the simple.
ก็คือเขียนถึงคนอ่อนต่อโลก
That they may learn prudence and knowledge and discretion.
เพื่อที่พวกเขาจะรู้ทันและเล่ห์เหลี่ยมมีความรู้เพิ่มพูนขึ้น
Before we go on, let me explain for a moment how the book of Proverbs is organized.
ก็ก่อนที่เราจะเรียนกันต่อผมอยากจะอธิบายสักครู่นึงว่าพระธรรมสุภาษิตนี้ได้มีการเรียงลำดับเอาไว้แบบใดบ้าง
It's organized through the rhyming of thoughts.
ก็คือมันถูกจัดระเบียบขึ้นมาจากโดยความคิดของผู้ที่เขียนพระธรรมนี
้ So there's comparisons between the first thought and the second thought.
ก็คือมันจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างความคิดที่1กับความคิดที่2
Sometimes those thoughts are identical thoughts but said in different ways.
ก็คือบางครั้งความคิดที่ถูกเขียนมาก็เหมือนกับระบุได้อย่างชัดเจน
Sometimes the thoughts are opposite
และบางครั้งความคิดที่ถูกเขียนขึ้นมานั้นเป็นความคิดแบบตรงกันข้าม
And sometimes the second thought is an addition to continuation of the first thought
ก็คือเป็นการเขียนถึงความคิดของผู้เขียนดังนั้นบางทีความคิดที่2ก็เป็นการเพิ่มเติมถึงความคิดที่1ที่ถูกเขียนไปเมื่อสักครู่นี
้ And so in verse 4 when it says give prudence to the simple
ดังนั้นในข้อที่4เวลาที่ข้อนี้บอกเอาไว้ว่าเพื่อให้คนอ่อนต่อโลกรู้ทันเล่ห์เหลี่ยม
The second sentence in verse 4 is actually a repetition of the same thought
ก็คือจริงๆแล้วประโยคที่2ที่อยู่ในข้อที่4เป็นการเขียนซ้ำให้ย้ำถึงประโยคที่1อีกครั้งหนึ่ง
To the young man knowledge and discretion
ก็คือให้เยาวชนมีความรู้และความเฉลียวฉลาด
In other words the young man isequated to one who is simple
ดังนั้นอีกในหนึ่งก็คือเยาวชนที่ถูกเขียนถึงในข้อนี้ก็คือคนอ่อนต่อโลกที่อยู่ในประโยคที่แล้ว
And the same is true in verse 5 the wise man who will hear and increase learning
แล้วก็ในทํานองเดียวกันกับข้อที่5ที่บอกว่าให้ผู้ที่ฉลาดรับฟังและเพิ่มพูนความรู
้ The second part of that verseIs a repetition of the same idea. It's a man of understanding who will attain wise counsel. That is a wise man.
และเช่นเดิมนะคะประโยคที่สองนั้นก็เป็นการเขียนย้ำถึงประโยคที่หนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าให้ผู้ที่มีความเข้าใจได้รับการชี้แนะ
So we see that two types of people from this verse, this passage will benefit from the book of Proverbs.
ดังนั้นเราจะเห็นว่ามีคนสองประเภทด้วยกันที่ถูกเขียนถึงในสองข้อนี้ที่เป็นบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมสุภาษิต
The first is a wise, first is a person who is simple, and the second is a wise man.
คนประเภทแรกก็คือคนอ่อนต่อโลกคนประเภทที่สองก็คือคนฉลาด
We understand that.The simple person still is inexperienced with this world.
เราก็เข้าใจนะคะว่าคนอ่อนต่อโลกนั้นก็คือคนที่เขายังไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตกับโลกนี้มากเท่าไหร่นัก
But it benefits the wise as well because they will increase in their wisdom.
แต่ว่าพระธรรมสุภาษิตก็มีประโยชน์กับผู้ที่ฉลาดด้วยเพราะว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของเขา
However, the book of Proverbs talks about another two types of people for whom the book ofProverbs will not be of much benefit to them.
อย่างไรก็ตามพระธรรมสุภาษิตก็เขียนถึงเหมือนกับว่าระบุถึงคนสองประเภทด้วยการที่เขาจะเป็นคนประเภทที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมสุภาษิต
We find a description of them in verse 22.
เราจะสามารถพบคนสองประเภทนี้ได้ถูกเอ่ยถึงอยู่ในข้อที่22
In addition to the simple ones, the scripture talks about scorners and fools.
ก็คือเป็นการเพิ่มเติมกับพวกอ่อนต่อโลกพระคัมภีร์ก็เอ่ยถึงคนที่เป็นคนโง่และคนมักเยาะเย้ย
The foolish are described as those who hate knowledge
คนโง่ที่ถูกเขียนถึงในข้อนี้ก็คือคนเหล่านั้นที่เขาเกลียดชังความรู
้ And the mockers are those people who enjoy making fun ofother people
และคนมักเยาะเย้ยก็คือคนที่เขาชอบและเขาเพลิดเพลินกับการที่เขาล้อเลียนคนอื่น
So first of all let's take a look at a little more detail a description of those that the book of Proverbs identifies as simple
ดังนั้นก็ให้เรามาดูกันในรายละเอียดมากขึ้นถึงคนประเภทที่พระคัมภีร์ในสุภาษิตเรียกว่าเป็นพวกอ่อนต่อโลก
In chapter 7 verse 7
ในบทที่7ข้อที่7นะครับ
It reads like this and I saw among the simpleI perceived among the youths a young man devoid of understanding.
ข้อที่7เรามองลงไปในหมู่คนอ่อนต่อโลกเราสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่รู้จักคิด
In this verse among the simple are young people who have no sense.
ก็คือในข้อนี้ก็กำลัง เอ่ยถึงว่าในหมู่คนอ่อนต่อโลกก็มีคนคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักคิด
Yes, they are devoid of understanding, or as one translation puts it, they lack common sense.
ก็คือในพระคัมภีร์ฉบับการแปลอื่นก็จะอธิบายคำนี้เอาไว้ว่าพวกเขาขาดสามัญสำนึก
In I think that all of us will agree that this is probably a good description of us.At some point in our lives, especially in our teenage years.
ผมคิดว่าทุกคนก็คงเห็นด้วยว่าข้อนี้นั้นก็กำลังอธิบายถึงพวกเราในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู
่ I like the translation that uses the phrase they lack common sense.
ผมเองก็ชอบการแปลฉบับที่เขาแปลว่าเป็นคนที่ขาดสามัญสำนึก
That's because none of us were born wise.
นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครในพวกเราที่เกิดมาแล้วฉลาดเลย
All of us had to go through a process whereby we learnedcommon sense
พวกเราทุกคนนั้นจะต้องเติบโตมาและผ่านกระบวนการที่เราเรียนรู้ที่จะมีสามัญสำนึกเกิดขึ้น
And one of the wonderful values of the book of Proverbs is that it gives us a way of learning common senseThrough the experiences of others who have gone before us.
และหนึ่งในความงดงามหรือผลประโยชน์ของพระธรรมสุภาษิตก็คือเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และผ่านกระบวนการสร้างสามัญสำนึกโดยผ่านประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาใช้ชีวิตมาก่อนหน้าเรา
As opposed to our having to learn many of these things.Through harsh experiences.
ก็คือเพื่อที่จะก็คือให้เราได้เห็นว่าคนเหล่านี้นั้นเขาเรียนรู้แบบด้วยวิธีที่เขาต้องยากลำบากมา
Although we will see from another verse of in another passage in Proverbs that the only way some of us learn wisdom is by having to go through harsh experiences.
แต่อย่างไรก็ตามมีข้อพระคัมภีร์บางข้อในพระธรรมสุภาษิตที่บอกว่าบางอย่างหรือว่าบางคนวิธีเดียวที่จะเรียนรู้ที่จะมีสามัญสำนึกได้ก็คือต้องแบบเรียนรู้เองแบบโดนเองแบบเจ็บๆก่อน
And it's for such people as this, the simple, the young, the inexperienced, that the book of Proverbs is a valuable tool to provide us.With wisdom to enable us to live out our lives in an honorable way.
ก็คือคนเหล่านี้ก็คือสำหรับคนที่อ่อนต่อโลกหรือคนที่เป็นวัยรุ่นหรือคนที่ขาดประสบการณ์พระธรรมสุภาษิตนั้นก็ถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่สุดที่เรานั้นจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างมีเกียรติโดยผ่านทางพระธรรมนี
้ Another verse that describes the simple is found in chapter 14 and verse 15.
และอีกคำอธิบายหนึ่งที่เขาอธิบายถึงคำว่าคนอ่อนต่อโลกเอาไว้ก็คืออยู่ในข้อที
่บทที่14ข้อที่15
หมดที่14ข้อที่15นะคะ
The simple believes every word, but the prudent considers well his steps.
ในข้อที่15ได้บอกว่าคนอ่อนต่อโลกเชื่อไปหมดทุกอย่างแต่คนสุขุมรอบคอบรู้จักยังคิดในแต่ละก้าว
One reason the teenage years are such a dangerous period in our lives
เหตุผลหนึ่งที่ช่วงชีวิตวัยรุ่นเป็นช่วงที่เรียกว่าอันตรายที่สุดในชีวิตของเรา
It's because at that stage in our life we still lack sufficient experience to separate between truth what is true and what is not true or what is true and what is deception
ก็เป็นเพราะว่าในช่วงชีวิตนั้นเรายังขาดประสบการณ์เรายังไม่สามารถแยกแยะได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งโกหกและอะไรคือสิ่งที่จริงหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ล่อลวง
And so we tend to believe nearly everything that we're told.
ดังนั้นเราก็มีแนวโน้มที่เราจะเชื่อแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคนมาเล่าให้เราฟัง
After all, if it's in Facebook, it must be true.
แล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างที่ต้องโชว์บน Facebook มันก็คือความจริงสำหรับคนแบบนี
้ A verse that's very similar to this one is Proverbs chapter 22 and verse 3.
และข้อที่เหมือนกันกับข้อเมื่อกี้นี้ก็คือบทที่22ข้อที่3
It reads a prudent man foresees evil and hides himself but the simple pass on through it and are punished
คนมีวิจารณญาณเห็นภัยอันตรายและหลบเข้าที่กำบังส่วนคนโง่เดินลุยต่อไปและต้องทุกข์ทนกับผลที่ตามมา
Because the simple still lack good judgment and believe almost everything that they are told.
เป็นเพราะว่าคนอ่อนต่อโลกเขายังขาดวิจารณญาณและเขาก็แบบมีแนวโน้มที่จะเชื่อทุกอย่างที่มีคนเล่าให้ฟัง
They often step into dangerous situations without understanding the possible consequences.
บ่อยครั้งเขาก็ลุยไปกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาเลย
But that doesn't mean that the simple are without hope.
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอ่อนต่อโลภเขาจะสิ้นหวังแบบนั้น
After all this is one of the primary reasons that the book of Proverbs was written
เพราะอย่างไรก็ตามนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่มีการเขียนพระธรรมสุภาษิตขึ้นมา
To help those of us who are simple to become wise
ก็คือเพื่อช่วยพวกเราที่เป็นพวกอ่อนต่อโลกให้ฉลาดขึ้น
And it's not unusual for the simple and inexperiencedto make some poor and some foolish decisions.
แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนที่เขาอ่อนต่อโลกเขาก็จะตัดสินใจได้ไม่ดีนักเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าโง่เขลา
But that doesn't mean that once they make foolish decisions that they can never extract themselves from going the way of a fool.
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพอครั้งหนึ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วเขาจะไม่มีวันถอนตัวออกมาจากการตัดสินใจที่โง่เขลานั้นได้เลยไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น
And we'll see from a final verse that talks about the simple that this is the case.
และเราก็จะมาดูกันอีกข้อนึงที่ได้อธิบายถึงกรณีของคนอ่อนต่อโลกเอาไว
้ In chapter 21 the first part of verse 11
ในบทที่21ในส่วนแรกของข้อที่11
reads like this when the scoffer is punished the simple is made wise
ในประโยคแรกข้อ11บอกว่าเมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษคนอ่อนต่อโลกก็เกิดปัญญา
In other words sometimes the simple starts to make wise decisions once he sees and experiences for himselfsome of the negative consequences that result from going down certain pathways of life
อีกในนึงก็คือว่าเมื่อคนอ่อนต่อโลกเห็นผลที่เกิดขึ้นหรือว่าเห็นสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจแบบผิดๆแล้วเมื่อนั้นเขาก็จะหยุดที่จะเดินไปในทางที่เป็นทางที่โง่เขลาได
้ On the other hand there are some who choose to never change
อีกในทางตรงกันข้ามก็จะมีบางคนที่เขาเลือกที่จะแบบคือเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เลย
They're not interested in changing their lives regardless of the consequences
คือเขาไม่ใส่ใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม
The Bible calls such people fools
พระคัมภีร์เรียกคนแบบนี้ว่าคนโง่
So I didn't call them fools. The Bible calls them fools.
ผมเองไม่ได้เรียกคนแบบนี้ว่าโง่แต่พระคัมภีร์เรียกว่าโง
่ Let's look at a few of the many verses in Proverbs that talks about fools.
ดังนั้นให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อกันที่อธิบายถึงคนโง่เป็นหนึ่งในจำนวนน้อยนิดของพระคัมภีร์ที่มีอยู่นะครับ
In the book of Proverbs, chapter 1, verse 22, that we've already read, describes the foolish as those who hate.Knowledge.
ในบทที่1ข้อที่22ที่เราได้อ่านกันไปก็อธิบายถึงคนโง่ว่าเขาเป็นคนที่ชังหรือว่าเกลียดชังความรู
้ Don't be under the mistaken idea that the fool does the things he does because he doesn't know any better.
อย่าไปเข้าใจผิดว่าคนโง่เขาทำในสิ่งที่เขาทำเป็นเพราะว่าเขารู้แค่นั้นเขาไม่ได้มีความรู้มากกว่านั้นอย่าไปคิดแบบนั้น
That isn't true.
นั่นไม่ใช่ความจริงเลย
The word fool in the original language gives a picture of someone who is stubborn.
ก็คือคนโง่ในภาษาดั้งเดิมเขาอธิบายถึงคนที่เป็นคนดื้อคนหัวรั้น
Such a person knows the way that he should be living his life.
คือคนแบบนี้เขารู้ดีว่าเขาควรจะใช้ชีวิตของเขาไปในทางไหน
But he chooses to ignore following the ways that they've been taught as children.
แต่เขาเลือกที่จะเพิกเฉยกับวิธีใช้ชีวิตที่เขานั้นถูกสอนมาให้ใช้
They reject their early training in order to go off on their own foolish ways
เขาปฏิเสธการฝึกอบรมการสั่งสอนทุกอย่างเราเลือกที่จะไปตามทางที่โง่เขลาของเขาเอง
Another verse but it's a little bit difficult to understand but through various translations this is my understanding of it
ก็คือแล้วก็มีข้อนึงที่ยากที่จะเข้าใจแต่ว่าโดยผ่านทางการแปลหลายๆฉบับผมก็เข้าใจแบบนี
้ Chapter 17 of Proverbs and verse 16
ในบทที่17ข้อที่16นะครับ
reads like this why is there in the hand of a fool the purchase price of wisdom since he has no heart for it
ในข้อที่16เงินในมือของคนโง่จะมีประโยชน์อะไรเพราะถึงเขาซื้อสติปัญญาได้แต่เขาก็ไม่มีปัญญาเรียนรู้มัน
Basically this verse is a challenge to those who have grown up in a more wealthy home
โดยหลักๆแล้วข้อนี้ก็เป็นความท้าทายของคนที่เขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ
And because of their upbringing sometimes they wrongfully think that their moneycan buy for them everything.
แล้วบางครั้งเขาก็คิดผิดๆว่าเงินที่เขามีนั้นสามารถซื้อทุกอย่างในชีวิตให้กับตัวเขาเองได้
So they think that they can live life however they want and if they run into problems they think all they have to do is pull out their pocketbook and buy their way out of the problem.
แล้วเขาก็คิดว่าเขาสามารถใช้ชีวิตตามอำเภอใจได้แบบไหนก็ได้แล้วพอเจอปัญหาเดี๋ยวเขาก็ควักเงินใช้ซื้อทางออกได้เอง
People who think like that are called fools.
คนที่คิดในลักษณะนี้ถูกเรียกว่าเป็นคนโง่
Particularly when it comes to thinking that they can purchase wisdom.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาสามารถใช้เงินซื้อสติปัญญาได
้ You might be able to buy a degree.
คุณอาจจะใช้เงินซื้อปริญญาได
้ But you can't buy wisdom.
แต่คุณไม่สามารถใช้เงินซื้อปัญญาได
้ There are no shortcuts to acquiring wisdom
มันไม่มีทางลัดเข้าไปสู่ปัญญาได
้ We have to desire it
เราจำเป็นต้องปรารถนาในปัญญา
We have to seek it
เราจำเป็นต้องแสวงหาปัญญา
We have to hold it close to our lives and protect it as something of great value
เราจำเป็นต้องกอดปัญญาเอาไว้ให้ใกล้ชิดกับชีวิตของเราแล้วก็ปกป้องปัญญานั้นดุจดั่งสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรา
The Bible says that wisdom has far greater value than money or silver or gold or precious jewels
พระคัมภีร์บอกว่าปัญญาก็มีค่ามากยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาทั้งหลาย
We find another characteristic of wisdom
แล้วเราก็จะเห็น
Excuse me, of a fool rather.
แล้วเราก็จะเห็นอีกคุณลักษณะหนึ่งของคนที่เรียกว่าเป็นคนโง่ด้วยนะครับ
In chapter 18 and verse 2.
ในบทที่18ข้อที่2
Says the fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart.
คนโง่ไม่ชอบฟังคำชี้แนะแต่ชอบคุยฟุ้งเรื่องของตน
In other words, the fool likes to hear himself talk.
อีกในนึงก็คือว่าคนโง่ชอบฟังตัวเองพูด
But doesn't have a whole lot of time or interest in what other people think.
แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาฟังคนอื่นพูดเท่าไหร่นัก
I'm sure you might know some people who are like that.
ผมเองก็แน่ใจว่าคุณน่าจะรู้จักคนแบบนี้
But hopefully that is not a description of you and I.
แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ข้อนี้ไม่ได้อธิบายถึงพวกเราในที่นี
้ Amen.
Amen.
What I consider one of the most disgusting verses in the Bible is a verse that describes the actions of a fool.
และสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าขยะขยั่งที่สุดก็คือเป็นข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงสิ่งที่คนโง่กระทำ
And that's found in chapter 26 of Proverbs, verse 11.
ซึ่งอยู่ในบทที่26ข้อที่11.
As a dog returns to his own vomit, so a fool.Repeats his folly.
สุนัขหวนกลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมาฉันใดคนโง่ก็กลับไปทำสิ่งโง่เขลาซ้ำซากฉันนั้น
Can you see the picture?
คุณพอเห็นภาพไหมครับ
The vomit of a dog smells bad, looks bad, and it's so bad that sometimes other people just looking at it will end up throwing up themselves.
ก็คือสิ่งที่สุนัขสำรอกออกมามันดูทั้งไม่ดีกลิ่นไม่ดีดูน่าขยะแขยงถึงขนาดที่บางคนเห็นแล้วบางคนก็สำรอกออกมาซ้ำด้วยซ้ำไป
But in spite of how disgusting the actions of fools smell and look
แต่ถึงกระนั้นนั่นแหละคือความประพฤติของคนโง่คือมันก็เหมือนกับน่าเกลียดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแบบนั้นแหละ
Yet the fool goes back to repeat his actions time and time and time and time again.
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นความประพฤติของคนโง่แต่อย่างไรก็ตามคนโง่ก็ยังกลับไปทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากอยู่อย่างนั้น
And the next proverb explains the reason that although that person knows better, the fool repeats those same actions many times over.
และข้อพระคัมภีร์ต่อไปเราจะมาดูกันว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าวิธีที่เขาควรจะทำเป็นอย่างไรแต่คนโง่ก็ยังกลับไปทำในสิ่งที่คนโง่ทำอยู่นั่นแหละ
It's found in chapter 10 of Proverbs in verse 23.
ในบทที่10ข้อที่23
To do evil is like sport to a fool.
คนโง่เพลิดเพลินกับการทำชั่ว
In other words, a fool has no interest in changing because he enjoys living a fool's life.
อีกในหนึ่งก็คือคนโง่เขาไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะว่าเขาเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตแบบโง่ๆอยู่แบบนั้น
I don't have much sympathy for the mess that fools make of their lives.
ผมเองก็ไม่ค่อยสงสารกับความเสียหายในชีวิตของคนโง่เท่าไหร่นัก
That's because they choose to live like that.
ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเลือกเองที่เขาจะใช้ชีวิตแบบนั้น
But my heart really goes out to the family of a fool.
แต่หัวใจของผมเองก็เห็นใจครอบครัวของคนโง่แบบนี
้ Proverbs chapter 17 and verse 25 gives a description of the impact that a fool's actions will have on his family.
ในบทที่17ข้อที่25ก็จะพูดถึงผลกระทบของครอบครัวที่เขามีลูกที่เป็นคนโง
่ A foolish son is a grief to his father and bitterness to her who bore him
ข้อที่25ในบทที่17บอกว่าลูกชายที่โฉดเฉาทำให้พ่อโศกเศร้าและทำให้แม่ผู้ให้กำเนิดขมขื่น
The actions of a fool affects not only themselves but also brings grief and bitterness to his own family.
ความประพฤติของคนโง่ไม่ได้แค่มีผลต่อตัวเขาเท่านั้นแต่นำความขมขื่นนำความโศกเศร้ามายังครอบครัวและพ่อแม่ของตน
So it's not a good idea to live life as a fool.
ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆที่เรานั้นจะใช้ชีวิตแบบคนโง
่ And in spite of all of the negative characteristics of a fool, there's another type of person even less desirable than a fool
และนอกเหนือจากความประพฤติและสิ่งที่เป็นเรื่องที่คนโง่ทำก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่เขานั้นทำยิ่งกว่าคนโง่
And that's the mocker.
นั่นก็คือคนที่เรียกว่าคนมักเยาะเย้ย
A mocker already has all of the negative characteristics of a fool that I've already described.
คือคนมักเยาะเย้ยนั้นเขามีเป็นศูนย์รวมของคุณลักษณะทุกประการที่คนโง่มีเข้ามาในตัวอยู่แล้ว
But is one step beyond the simple fool because that person is a proud person.
แต่ว่าหนักยิ่งกว่าคนโง่ไปอีกหนึ่งสเต็ปเพราะว่า
proud person
เขาเป็นคนที่มีความยโส
he enjoys making fun of those who choose to live wisely
เพราะว่าเขาเพลิดเพลินกับการล้อเลียนคนที่เขาเลือกเดินในทางฉลาด
let's just look at a couple of verses that describe a mocker
ให้เรานั้นมาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อที่อธิบายถึงคนมักเยาะเย้ยเอาไว
้ One of those verses in chapter 9 of Proverbs verse 7 the first part of verse 7
ในบทที่9ในข้อที่7นะครับ
It reads he who corrects a scoffer gets shame for himself
ในประโยคแรกบอกว่าผู้ที่ตักเตือนคนชอบเยาะเย้ยมีแต่จะถูกตอกกลับ
And you come on down to verse 8, it says, Don't correct a scoffer, lest he hate you.
ได้บอกต่อในตอนสุดท้ายของข้อที่ในตอนแรกของข้อ8บอกว่าอย่าไปว่ากล่าวคนชอบเยาะเย้ยไม่อย่างนั้นเขาจะเกลียดชังเจ้า
In other words, the mocker will not simply reject what you have to say, but he will turn on you and treat you like an enemy.
อีกในหนึ่งก็คือว่าคนมักเยาะเย้ยเขาไม่เพียงแต่ไม่ฟังคำเตือนเท่านั้นแต่เขาจะหันกลับมาปฏิบัติกับคุณว่าคุณเป็นศัตรูด้วยซ้ำไป
The mocker will sneer at your advice and hate you for trying to help him.
คือคนเยาะเย้ยนั้นเขาจะตอบกลับคำแนะนำของคุณแถมยังจะเกลียดคุณซ้ำไปด้วยอีก
Chances are we have met certain people that are like that
แล้วก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่เราก็เคยเจอคนลักษณะนี
้ A second verse that describes a mocker is in chapter 22 and verse 10
และในบทที่22ข้อที่10ก็ได้อธิบายถึงคนมักชอบเยาะเย้ยเอาไว้อีกด้วย
Says cast out the scoffer and contention will leaveYes, strife and reproach will cease.
ข้อ 10. จงขับไล่คนชอบเยาะเย้ยออกไปการต่อสู้ชิงดีจะได้จบสิ้นการสบประมาทและการทะเลาะวิวาทจะได้ยุติ
If you are in a place that experiences constant friction. There's constant bickering and fighting going on.
ถ้าหากคุณอยู่ในที่ที่เรียกว่ามีการทะเลาะมีการต่อสู้ชิงดีการแบบอยู่อย่างนั้นอย่างต่อเนื่อง
It might be in your home. It might be in your place of work. Maybe it's in the school that you're at.
อาจจะเป็นครอบครัวของคุณเป็นที่ทำงานของคุณหรือว่าที่โรงเรียนของคุณ
I predict that the background of all of that turmoil, there is a mocker who is intentionally stirring up strife in that environment.
ผมคาดการเอาไว้เลยว่าในเบื้องหลังทั้งหมดนี้ความวุ่นวายทั้งหมดนี้มีคนมักเยาะเย้ยอยู่เบื้องหลังที่เขานั้นเป็นตัวกระตุ้นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ขึ้นมา
And peace will never come to that place until the mocker has been identified and removed from out of that place.
และจะไม่มีวันเกิดสันติภาพขึ้นจนกว่าจะสามารถระบุคนประเภทนี้ได้แล้วเอาเขาออกไปซะ
And the reason is because one of the greatest pleasures of life for a mocker is to create strife.And destroy unity.
และเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนมักเยาะเย้ยนั้นเขาเป็นพวกที่เพลิดเพลินกับการที่ทำให้เกิดความแตกแยกกับการต่อสู้ทะเลาะเบาะแว้งกัน
There's one final verse regarding a mocker I'd like to look at, which is one of the saddest commentaries on the plight, the end result of a mocker.
แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะไปอ่านเกี่ยวกับพวกเยาะเย้ยแต่แล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากสำหรับจุดจบของพวกที่หมักเยาะเย้ยนี้
Found in verse chapter 24 verse 9
ในข้อที่9ของบทที่24
The devising of foolishness is sin and the scoffer is an abomination to men verse 9 of chapter 24No, it's okay.
อุบายของความโง่เขลาเป็นบาปและผู้คนชิงชังนักเยาะเย้ย
You'll find that a mocker has very few friends in life.
คุณจะพบว่าคนที่เขาเป็นพวกมักเยาะเย้ยนั้นเขาจะมีเพื่อนน้อย
That's because no one likes to live too close to a mocker.
เป็นเพราะว่าไม่มีใครชอบที่จะอยู่ใกล้ๆคนที่ชอบเยาะเย้ย
And that's because of all the relational problems that a mocker creates.For other people.
และมันก็เป็นเพราะว่าปัญหาของความสัมพันธ์ที่คนที่เป็นพวกชอบเยาะเย้ยนั้นสร้างขึ้นมา
We're not going to take time to look at the various verses in Proverbs that describes the actions of a wise person.
เราจะไม่ได้ใช้เวลาไปในข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงความประพฤติของคนที่เป็นคนฉลาดมากนักสักเท่าไหร่
But let me allow me to summarize the description of a wise person.
แต่ผมเองก็ขอสรุปความประพฤติของคนที่เป็นคนฉลาดแล้วกัน
There are two primary characteristics, fundamental characteristics of a wise person.
จะมีคุณลักษณะพื้นฐานหรือคุณลักษณะหลักอยู่สองประการของคนที่เป็นคนฉลาด
First of all, a wise person is one who is willing to learn the fundamental principles of life.
ประการแรกเลยคนฉลาดนั้นเขาจะเป็นคนที่จะเต็มใจเรียนรู้หลักการใช้ชีวิต
and to develop the skills that are necessary.To successfully live according to these fundamental principles.
และเขานั้นก็เต็มใจที่จะพัฒนาทักษะเพื่อที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ตามหลักการในการที่จะใช้ดำรงชีวิตนี้ได
้ Second, a wise person understands that whatever actions and decisions that we make today.
และประการที่สองที่เป็นคุณลักษณะของคนฉลาดก็คือเขาเข้าใจดีว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดๆก็ตามที่เขาตัดสินใจในวันนี้
We will reap the fruit of those actions and decisions down the road tomorrow.
เราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือความประพฤตินั้นในวันพรุ่งนี
้ So the wise person makes sure that the things done today will enable him to experience positive results in the future.
ดังนั้นคนฉลาดเขาจะทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจหรือทำในวันนี้จะส่งผลที่ดีต่อเขาในอนาคต
We started off this morning by looking at a description of a simple.And yet, largely inexperienced person.
และเราก็เริ่มต้นในเช้าวันนี้โดยการไปดูคำอธิบายของคนอ่อนต่อโลกที่เขาเป็นคนที่เขายังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นัก
Think with me for a minute.
ให้คิดไปกับผมสักครู่หนึ่งนะคะ
A simple person will not likely remain simple for a very long time.
คนอ่อนต่อโลกเขาไม่ชอบที่จะอ่อนต่อโลกแบบนั้นเป็นระยะเวลานาน
ๆ Eventually, a simple person will make decisions.That sets their feet solidly on the pathway of the wise or on the pathway of a fool.
ในที่สุดแล้วคนอ่อนต่อโลกณจุดใดจุดหนึ่งเขาต้องตัดสินใจที่จะอย่างรากว่าเขาจะเป็นค คนฉลาดหรือว่าเขาจะไปอยู่ในเส้นทางของคนที่เป็นคนโง
่ The book of Proverbs says that the thing which will determine which direction the simple goes in is what that person allows to have the most influence over his life
และพระคัมภีร์ก็บอกว่าสิ่งที่เป็นอิทธิพลที่จะทำให้คนอ่อนต่อโลกตัดสินใจว่าเขาจะไปทางใดทางหนึ่งในชีวิตนั้นก็คือสิ่งที่เขาอนุญาตให้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาเอง
Let's go back to Proverbs chapter 1 and I'd like to read from verses 10 through 15.
ขอให้เราย้อนกลับไปดูในสุภาษิตบทที่1ผมอยากจะอ่านในข้อที่10ถึงข้อที่15
My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, come with us,Let us lie in wait to shed blood. Let us lurk secretly for the innocent without cause. Let us swallow them alive like Sheol, and whole like those who go down to the pit. We shall find all kinds of precious possessions. We'll fill our houses with spoil. Cast in your lot among us. Let us all have one purse. My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path.
ในข้อที่10ลูกเอ๋ยหากคนบาปมาชักชวนเจ้าอย่าคล้อยตามพวกเขาหากพวกเขากล่าวว่ามากับเราเถิดให้เราซุ่มคอยเอาเลือดคนให้เราดักทำร้ายคนบริสุทธิ์เล่นเถิดให้เราเป็นเหมือนหลุมฝังศพที่กลืนพวกเขาทั้งเป็นกลืนพวกเขาทั้งตัวเหมือนคนตกลงไปในหลุมลึกเราจะยึดของมีค่าทุกชนิดเอาของที่ปล้นมาเก็บไว้ให้เต็มบ้านของเรามาเป็นพวกเราสิจะได้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกับเราลูกเอ๋ยอย่าไปร่วมทางกับพวกเขาอย่าเดินไปในทางของพวกเขาเลย
What will place one's foot firmly on the pathway of a fool is a decision to allow his friends to influence his life's direction
สิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่าคนอ่อนต่อโลกนั้นเขาจะไปในทางใดนั้นก็คือเขาอนุญาตให้เพื่อนของเขามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตัวเอง
What does his friends think
เพื่อนของเขาคิดอะไร
That's how he thinks.
เขาก็จะคิดตามเพื่อน
What does his friends do?
เพื่อนทำอะไร
That's what he does.
เขาก็จะทำตามเพื่อน
The fool doesn't even have to think for himself.
คือคนโง่นั้นเขาไม่ได้คิดให้ตัวเองด้วยซ้ำไป
He just gets carried away in life by the advice and the plans and the actions of his friends.
เขาก็นำพาชีวิตของเขาไปโดยคำแนะนำของเพื่อนการตัดสินใจของเพื่อนก็นำพาเขาไป
But what about the wise?
แล้วคนฉลาดล่ะ
Frequently a wise person has to use an English phrase, he has to swim against the tide of current opinion.
ตรงกันข้ามกับกระแส
ก็คือคนที่ฉลาดนั้นบ่อยครั้งเขาต้องยืนหยัดต่อต้านกระแสของโลกนี
้Are of current fads, are of current fashions.
ทั้งเหมือนกับแฟชั่นปัจจุบันหรือสิ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
Chapter 1 and verse 7 tells us what the wise person allows to influence his life.
ในบทที่1ข้อที่7ก็จะอธิบายให้เราเห็นว่าคนฉลาดเขาให้สิ่งใดมามีอิทธิพลในชีวิตของเขา
The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
บอกไว้ว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู
้ We find then that a person only truly becomes knowledgeable and wise when that person first of all believes in God and second has a reverent healthy fear of God.
เราจะเห็นว่าคนคนนึงนั้นจะกลายเป็นคนที่มามีปัญญาได้ประการแรกเลยเขาจำเป็นที่จะต้องเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าประการที่2คนคนนั้นเขาควรที่จะต้องมีความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
It's possible after hearing a description of the four types of people from Solomon's perspective.
มันก็เป็นไปได้ว่าหลังจากที่เราได้ยินคำอธิบายของคนทั้ง4ประเภทจากมุมมองของกษัตริย์โซโลมอนแล้ว
that you see yourself in one of the unfavorable categories.
คุณอาจจะพบว่าตัวเองอยู่ในประเภทที่ไม่พึงปรารถนาเท่าไหร่นัก
Does that mean then that there is no hope for you?
มันหมายความว่าคุณนั้นสิ้นหวังแล้วหรือเปล่า
No, not at all.
ไม่นะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
The truth is that many of us once found ourselves firmly in the category of a fool, or even that of a mocker.
ความเป็นจริงก็คือว่าเราอาจจะพบว่าตัวเราเองนั้นก็อยู่ในประเภทที่เป็นคนโง่แบบพอดีพอดีเลยหรือยิ่งกว่านั้นอาจจะเป็นคนเยาะเย้ยด้วยซ้ำไป
But we were privileged to hear about a way out of our situation.
แต่ว่าเราได้รับสิทธิพิเศษที่เราได้ยินได้ฟังทางออกในปัญหาที่เราเจอ
I want us to go move to the New Testament.
ผมอยากจะให้เรามาดูในพันธสัญญาใหม
่ To read something that the apostle Paul says in chapter 1 and verses 26 through 30
ให้เรามาดูใน
1โครินธ
์ใน1โครินธ์นะคะ
From 26 through 30
1โครินธ์ All right
says for you see your calling brethren that not many wise according to the flesh not many mighty not many noble are calledBut God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world.
ใน1โครินธ์บทที่2ในข้อที่20นะคะได้บอก
26บทที่1ข้อที่26
บทที่1ข้อที่26 1โครินธ์บทที่1ข้อที่26ได้บอกเอาไว้พี่น้องทั้งหลายจงคิดดูว่าท่านเคยเป็นเช่นไรเมื่อทรงเรียกท่านในพวกท่านมีไม่กี่คนที่ฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย์มีไม่กี่คนที่มีอิทธิพลมีไม่กี่คนที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง
But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise and God has chosen the weak things of the world to put to shameThe things which are mighty.
แต่พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าโง่เขลาเพื่อให้คนฉลาดอับอายทรงเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าอ่อนแอเพื่อให้คนแข็งแรงอับอาย
And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen.
ทรงเลือกสิ่งที่ต่ำต้อยของโลกสิ่งที่เขาดูหมิ่นและสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อล้มล้างสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
And the things which are not to bring to nothing the things that are.
เพื่อว่าจะไม่มีใครโอ้อวดได้ต่อหน้าพระองค์
That no flesh should glory in his presence but of him you are in Christ Jesus who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption
เพราะพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเรานั่นคือทรงเป็นความชอบธรรมความบริสุทธิ์และการไถ่ของเรา
For those of us whoLived life as fools and as mockers. This is good news.
สำหรับพวกเราที่ยังดำเนินชีวิตตามอย่างของคนโง่หรือว่าคนมักชอบเยาะเย้ยนี่ก็เป็นข่าวดีของเรา
Although we have may have once upon a time been numbered among the foolish.
แม้ว่ากาลครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราอาจจะเป็นคนหนึ่งในท่ามกลางพวกคนชอบเยาะเย้ย
As followers of Christ, that's no longer the case.
และนั่นในฐานะที่เป็นผู้ติดตามพระคริสต
์ Because Christ is now our wisdom
ตอนนี้องค์พระคริสต์เป็นปัญญาของเราแล้ว
He's our righteousness
เราเป็นคนพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา
He is our holiness
พระองค์ทรงเป็นความบริสุทธ
ิ์ของเรา
แล้ว
He is our redemption
พระองค์ทรงเป็นการไถ่ของเราแล้ว
Earlier I described the fool and a mocker as someone who lacks wisdom
คือเมื่อก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไปว่าคนโง่กับคนมักชอบเยาะเย้ยคือเขาเป็นคนที่พวกเป็นคนที่ขาดสติปัญญา
But that's not entirely true
แต่ว่านั่นไม่ใช่ความจริงเลย
The New Testament actually affirms that such peopleoperate according to wisdom
ก็คือในพันธสัญญาใหม่จริงๆแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วคนประเภทนี้เนี่ยเขาก็ทำงานเหมือนกับว่าเขาก็ทำการอยู่ในสติปัญญา
But it's not wisdom that comes from God
เพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นเอง
The James in the book of James tells us shows us clearly the distinction between wisdom from God and wisdom that is described as earthly
ซึ่งพระธรรมยากอบนั้นก็ได้อธิบายกับเราและแยกให้เราเห็นอย่างชัดเจนระหว่างปัญญาของโลกกับปัญญาที่มาจากพระเจ้า
In James chapter 3
ในยากอบบทที่3
And reading from verses 14 through 17 it says this
ในข้อที่14ถึงข้อที่17ได้บอกเอาไว
้ But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts do not boast and lie against the truthThis wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
ในข้อที่13ถึง17บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านฉลาดและมีความเข้าใจก็ให้เขาแสดงออกมาโดยการดำเนินชีวิตที่ดีโดยการกระทำอันถ่อมสุภาพซึ่งมาจากสติปัญญาแต่ถ้าท่านข่มขืนใจด้วย อิจด้วยใจอิจฉาและทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัวก็อยากโอ้อวดหรือปฏิเสธความจริงสติปัญญาแบบนั้นไม่ได้มาจากสวรรค์แต่เป็นแบบโลกไม่อยู่ฝ่ายวิญญาณและเป็นของมารเพราะที่ใดมีความอิจฉาและความทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัวที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำที่ชั่วร้ายทุกชนิดแต่สติปัญญาจากสวรรค์ประการแรกนั้นคือบริสุทธิ์จากนั้นคือรักสันติเห็นอกเห็นใจยอมเชื่อฟังเต็มด้วยความเมตตาและผลดีไม่ลำเอียงและจริงใจ
So tell me which would you prefer
บอกผมสิครับว่าคุณอยากได้แบบไหน
Would you like your life to be characterized by disorder and every evil practice
คุณอยากจะให้ชีวิตของคุณดำเนินไปในทางที่ชั่วร้ายมีแต่ความวุ่นวายไม่มีอะไรที่เรียบร้อยสักอย่างเลยหรือเปล่า
Or would you prefer instead to have a life characterized byPurity, full of peace, a peacemaker, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, and sincere.
หรือคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มนี้คือในชีวิตของคุณมีความบริสุทธิ์มีรักสันติมีความเห็นอกเห็นใจมีความยอมเชื่อฟังเต็มไปด้วยความเมตตามีผลดีไม่ลำเอียงและจริงใจ
Today the choice is ours.
วันนี้การตัดสินใจเป็นของเราแล้ว
We may have made foolish decisions in the past.
ในอดีตเราอาจจะเคยตัดสินใจแบบโง่เขลากันมาก่อน
Yet those things can be put behind us as we allow Christ to take control of our lives.
แต่สิ่งเหล่านั้นจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเราเมื่อเราอนุญาตให้พระคริสต์นั้นเข้ามาครอบครองในชีวิตของเรา
And as He takes control of our lives.
และในขณะที่พระองค์ทรงครอบครองหรือควบคุมชีวิตของเรานั้น
He becomes for us wisdomFrom above.
พระองค์ก็จะกลายมาเป็นสติปัญญาจากเบื้องบนให้กับเรา
And we will experience a life full of peace and purity and mercy.
และเราก็จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขความสงบสุขความบริสุทธิ
์ And we will see that God uses our lives so that our lives bear much good fruit.
และเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นจะทรงใช้ชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลอย่างมากมาย
So I encourage each one of us this morning.
ดังนั้นผมขอหนุนใจพวกเราทุกคนในเช้าวันนี
้ That we look to Jesus
ให้เรานั้นจับจ้องไปที่องค์พระเยซู
That he be our wisdom
ให้พระองค์นั้นเป็นปัญญาของเรา
We follow according to the wisdom that God gives us
และเรานั้นก็ทำตามสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับเรา
And may the Lord use all of our lives to be คนปราชญ์To be wise people today.
แล้วก็อนุญาตให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราให้เราเป็นคนฉลาดในวันนี
้ Amen.
Amen.
God bless you.
ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ